përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mair Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Platforma e hartuar nga qeveria e Kosovës për dialogun me Serbinë është përpjekje për konsensus rreth dialogut, vlerësojnë analistët. Mungesa e transparencës lidhur me financimin e partive politike vazhdon të përbëj shqetësim për Komisionin Evropian. Siria i kthen Francës titullin e Legionit të Nderit. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Siria i ka kthyer Francës titullin e Legionit të Nderit me të cilin ishte nderuar presidenti sirian Bashar al-Assad. Vendimi i Sirisë ka ardhur vetëm disa ditë pasi Parisi ka treguar se është duke punuar për tërheqjen e titullit. Presidenti sirian Bashar al-Assad nuk dihet i nderuar me një dekoratë të tillë nga një shtet që është skllav i Shteteve të Bashkuara që mbështet terroristët, është thënë përmes një deklarate nga zyra e Assadit. Ky vendim i zyrës së tij ka ardhur pasi Franca ka qenë pjesëmarrëse në sulmet e udhëhequra nga SBA-ja që kanë pasur cak zona qeveritare. Ky sulm ka qenë përgjigje ndaj sulmit të dyshuar me armë kimike në Duma. Assad ka pranuar këtë titull nga ish presidenti francez Jacques Chirac më 2001, pa kohë pasi Assad ka nisur udhëheqjen si pasojë e vdekjes së babait të tij, Hafez al-Assad. Shefi i Bashkimit Evropian në negociatat për Brexit Michel Barnier ka thënë të premten se ka mbetur edhe rreth 25% punë për të përfunduar rreth largimit të Britanisë nga bloku, duke përfshirë edhe çështjen e të rëndësishme si menaxhimi i kufirit Irland-Veriore, transmeton Reuters. Në bazë të asaj për çfarë jemi pajtuar deri më tash, kemi përfunduar 75% të procesit, ka thënë Barnier për televizionin francez. Edhe nëse Britania dhe BE-ja do të përfundojnë procedurat për largimin e Britanisë nga bloku në mars të 2019, rreziku për dështim mbetet paqë madh si shkak i çështjes siç është Irlanda, ka thënë ai. Ka gjithmonë vështërsi dhe rrezik për dështim, është shprehur Barnier. Fondacioni për shoqëri të hapur i George Sorosit do të mbyll zyrat në Budapest duke kaluar në Berlin për të vazhduar aktivitetet e planifikuara për Evropën lindore, ka raportuar gazeta franceze Die Presse. Gazeta ka njoftuar më në 19 prill se presidenti fondacionit Patrick Gaspard ka udhëtuar në kryeqytetin hungarez për të informuar 100 punëtorë se operacionet do të mbyllen dhe do të vazhdojnë në Berlin. Kryeministri hungarez Viktor Orban ka shënjestruar punën e miliarderit amerikano-hungarez George Soros, të cilin akuzon për ndërhyrje në politikën e Ungarisë dhe drejton opozitën liberale. Disa nga veprimet e Orbanit kanë nxitur edhe kriticizëm ndërkombëtar, se sipas faqes zyrtare të fondacionit në fjalë, Soros ka kontribuar me 32 miliard dollar nga fillimi i punës më 1979 për të financuar fondacionet me të cilat punon në më shumë se 100 shtete të botës. Revista Time ka publikuar listën e 100 personave me më së shumti ndikim në botë duke përfshirë një numër rekord 45 grave dhe 45 personave në moshën 40 vjeçare. Lista e 100 personave me më së shumti ndikim është gjithmonë reflektimi i momentit derisa tani duket shumë ndryshe se në të kaluarën, ka thënë kryeredaktori i revistës duke treguar se si ka zgjedhur revista personat e listuar. Ish presidenti amerikan Barack Obama ka thënë të jetë inspiruar nga të mbijetuarit të sulmit në Florida, të cilët kanë organizuar marshe kundër përdorimit të armëve. Në mesin e 45 grave të zgjedhura ka qenë edhe Tarana Burke, që ka themuluar fushatën kundër ngacmimit seksual. Në këtë listë përfshihen edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, trashëgimtari i fronit në Arabinë Saudite, princi Mohammed bin Salman, lideri veri Koran Kim Jong-un dhe shumë të tjerë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik në Prishtinë kanë cilësuar platformën e miratuar nga qeveria e Kosovës për dialog me Serbinë si përpjekje për arritjen e një konsensu gjithpërfshirës për marrëveshjen përfundimtare në mes të dy vendeve. Në platformën e hartuar, e cila pret miratimin e kuvendit, roli udhëheqës në dialogun me Serbinë i besohet presidentit të shtetit. Holsejti Sjell Ariana Kasapolli.
Platforma e hartuar nga qeveria e Kosovës për dialogun me Serbin, e cila pret edhe miratimin e kuvendit, është përpjekje për arritje në një konsensus i gjithë përfshirës për marrëveshjen përfundimtare të dialogut, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, sa më shumë që po afrohet faza finale e bisedimeve, si Prishtina ashtu edhe Beogradi do të përpiqen që të japin dinamik procesit sipas pozicioneve të tyre politike. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ende nuk ka platform të qartë dhe një synim se si do të përfundojnë këto bisedime.
Tash me këtë platform, pra sa është prezentuar teksti, është thënë se synohet normalizimi i ploti marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe gjithashtu synohet integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian. Kjo platform, ashtu qysh është thënë, do të debatohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe aty do të arrihet konsenzusi plot ndërmjet pozitës dhe opozitës.
Në anën tjetër, Artan Muhaxhiri, analist politik, thotë se i tër dialogu është përcjell me paqartësi dhe me mungesë të zbatimit konkret të marrëveshjeve, duke shtuar se është shumë vështirë që kjo gjë të ndryshohet tani.
Sa i përket platformës së qeverisë, ajo duket paksa e përgjithsuar dhe është pak e pritshme që edhe opozita të jetë pjesë e miratimit të saj. Pra, opozita gjithmonë ka pas vërejtje të mëdha ndaj qasjes qeveritare në këtë dialog dhe është e logjikshme që ajo të vazhdoj me këtë qasje dhe të mos bëhet pjesë e angazhimeve qeveritare saj për këtë dialogut.
Ndërkaq, Ramush Tahiri mendon se opozita do të përfshihet në procesin e miratimit të kësaj platforme.
Unë e pres, sepse do të hapet debat. Tash, nëse qeveria e ka miratuar pa një debat të gjërë, sepse e kanë konsideru si një platformë themelore, në kuvend sigurisht se do të ketë në disa seanca debat dhe do të inkorporohet në rezolutë.
Gjatë prezantimit të platformës para qeverisë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i tha se hartimi i platformës ka pasur takimet e shumta me presidentin Hashim Thaçi, kryetarin e kuvendit Kadri Veseli, si dhe debatet e organizuara në lidhje me negociatat me Serbin, ku kanë marrë pjesë edhe partitë politike. Në platformën e hartuar e cila pret miratimin e kuvendit, roli udhëheqës në dialogun me Serbin i besohet presidentit të shtetit. Ky i fundit obligohet që në baza të rregullta ta informoj kuvendin e Kosovës për bisedimet që zhvillohen në Bruksel. Si rezultat final, platforma synon që Kosova dhe Serbia me lehtësimin e BE-s të arrijnë një marrëveshje ndërkombëtare ligjërisht të obligueshme për të dyja palët dhe e cila për Kosovën do të ratifikuaj nga kuvendi si organi më i lartë. Përmes marrëveshjes finale me Serbinë, e cila do të nënkuptonte normalizimin e raporteve, Kosova më tonë të siguroj heqjen e barierave të krijuara për antarësimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në Bashkimin Evropian dhe strukturat e organizatës.